Humphrey besluttede sig for, at han igen vil i brusebad. Det bliver dagens tredje og det andet, efter at han kom tilbage fra sportshallen. Han beder stuepigen om at tænde for vandet, og hans stab kigger underligt på ham. De har været ude i sportshallen her til morgen, så 3H kunne øve sig på sin tale. Hans stab kalder ham 3H, men det nægter agenterne fra Secret Service, der normalt kalder ham herr vicepræsident Sir, og det foretrækker han. De var taget ud til hallen, så han kunne stå på podiet og forestille sig, at der var publikum på, og visualisere sin tale og tænke positive tanker, som ledelseskonsulenterne havde fortalt ham, han skulle se for sig, at hallen var fyldt til randen med tilhørere, den enorme hal, der kan rumme samtlige borgere i hans hjemby, plus yderligere nogle tusinde mennesker, og han stod deroppe og gennemgik talen op i hovedet og smagte på de linjer, som var designet til at fremkalde bifald og tænkte positive tanker og gentog for sig selv, de vil have, at jeg vinder. De vil have, at jeg vinder. Men han havde svært ved at tænke på andet end lugten. Den umiskendelige lugt af dyremøg med et strejf af en blodagtig sødme og stanken fra rengøringsmidler som en sky hængende over et kreatur indelukke. Et forfærdeligt sted at afholde sit konvent. Stanken hænger stadig i hans tøj, selvom han har skiftet. Lugten hænger ved i hans hår og under hans fingernegle. Han tror, han bliver vanvittig, hvis ikke han kan blive af med den stank. Han må og skal ind under bruseren igen, og han er flintrende ligeglad med, hvad hans stab tænker. Kapitel 3. Imens sidder Faye Andreessen en etage under jorden og stirrer på skyggebilleder, som flimrer over væggen. Hun sidder ikke i det officielle og permanente arresthus, men i noget, der mere minder om en midlertidig celle, som er blevet nødtørftigt etableret i et lagerrum i kælderen på Conrad Hilton Hotel. Cellen er ikke omkranset af jernstænger, men af trådnet. Hun har siddet på gulvet siden sit seneste panikanfald, som plagede hende det meste af natten. Hun var blevet fotograferet, de havde taget hendes fingeraftryk, og så var hun blevet slæbt ned til denne her celle, og døren var blevet låst, og hun havde sendt en bøn ud i mørket om, at der blot var tale om en meget uheldig fejltagelse, og hun græd ved tanken om, at hendes familie skulle finde ud af, at hun var blevet arresteret, for åh nej, prostitution. Og hun skælvede af frygt, og hun kunne ikke gøre andet end at krybe sammen i et hjørne og ligge og høre på sit eget hårde hjerteslag og forsøge at overbevise sig selv om, at hun ikke var ved at dø, selvom hun var overbevist om, at sådan føltes det at dø. Efter det tredje eller måske fjerde anfald blev hun overraskende nok mere rolig, som om hun på besynderlig vis accepterede sin skæbne, måske var det bare udmattelse. Hun var træt helt ind i knoglerne. Hendes krop var mærket af en nat fyldt med kramper og ren rædsel. Hun lå på ryggen og tænkte, at nu kunne hun måske få sovet lidt, men hun endte med bare at ligge og stirre ind i mørket, ind til daggryets første blege skær sivede ind gennem kælderens redningsvindue, som var den eneste lyskilde. Lyset er gråblåt, en sygelig farve ligesom lyset midt om vinteren, og det falder spredt og svagt og sporadisk gennem flere lag af materet glas. Hun kan ikke se selve vinduet, men kun lyset, det kaster på den fjerneste væg. Samt skyggerne af de ting, som farer forbi. Først et par mennesker, så mange mennesker, og til sidst mange mennesker på march. Så går døren op, og den betjent, som har arresteret hende aftenen før, en stor, karseklippet fyr, der stadig ikke har noget politiskilt eller navneskilt eller andet, som kan identificere ham, kommer ind.